Etxeko langileen egoera aldatu berri dute Espainiar Estatuan dekretu baten bitartez. Isabel Ochoa, etxeko langileen elkarteko bozeramailea. Egunon.
Egunon.
Azaroren 14an hartutako errege dekretuak zuen ustez zenbait hobekuntza ekarri dizkie etxeko langilei?
Hobekuntzak dira asko, egia esan. Alde batetik, orain arte ez bezala, etxeko langilearen enpleatzaileak idatziz eman behar dizko dizkio, ba, beren lak kontratuaren baldintzak, hau da, idatziz izango du zein den bere soldata, zein den ordutegia zenbat egunetan dagoen bananduta, gero gauza zematen zezkion soldatak ere, espezieko soldata hoiek, ba, zenbat izango diren, eta oso gauza importantea. Etxeko langileak orain arte egoten ziren etxeetan, bueno, ordu pilotan, ez? Orduan, ordutegi luzearen barruan legeak bereizten zituen bi ordu. Benetako lan orduak eta hoiek astean 40 ziren eta gero egotealdia. Orduan, hori guztia izan zitekeen, ba, 14 ordutan egotea, 16 ordutan, enpleatzailearen esanetara. Ba, oraindik aurrera, hoiek, hau ba, egote aldi hoiek, zehaztu beharko dira zenbat ordu izango diren, ezin dira izan 20 ordu baino gehiago astean, eta gainera, eta hori da importantena, ordu guztiak ordaindu beharko zaizkio etxeko langileari. Orduan, hori dana lan kontratuan etorriko da, oda? Ba, gutxienez, egotealdiaren ordu hoiek, ba, lan ordu arruntaren prezioa izan beharko dute. Gero, atxedenak ere hobetu dituzte. Orain artean, etxeko langile batek, 24 orduko atxedena zeukan astean, eta gero beste 12 ordu astean zehar enpleatzaileak nahi bazuen. Orain, egun eta erdi jarraian izan beharko du, hau da, 36 ordu horiek izango dira, ba, danak jarraian. Gero, bueno, hau da, etxean lo egiten duten entzat. Lo egiten dutenek, orain arte izaten zuten 8 orduko atxedenaldia. Orain gaueko atxedena 10 orduko izango da, baina gero konpentsatu beharko zaie, ze teorian 12 ordu izango dira gaueko, ez, atxedenarenak. Baina batek disfrutatzen ez baditu 12 ordu hoiek, adibidez, 10 gutxienez disfrutatu beharko ditu. Eta beste 2 ordu hoiek konpentsatu beharko zaizkio atxedenarekin ere bai. Hau da, ba, arratsalde bete manda, edo, bueno, edo zein gauza, ez? Hori adostu beharko da. Gero, orain artean ez bezala, etxeko langileek izango dute, ba, beste pertsonek zeukaten, ba, zaintzarako baimenak. Hau da, etxeko langile batek bere lan ordutegia murriztu nahi badu bere jendea zaintzeko, ba, eskubidea izango du. Gero, bueno, etxeko langileak botatzen zituzten desestimientoaren irudiarekin, hau da, egun batetik bestera, etxeko langileari esan arzitzaion, bueno, kanpora geratzen zela, 7 eguneko kalte ordainarekin, urte bakoitzeko. Ba, kalte ordain hori igo dute, eta 7tik 12 egunetara igo dute. Eta, gainera, desestimiento hori gauzatzeko, bueno, desestimiento hori gauzatzeko, idatziz eman beharko zaio langileari, eta gainera, desistimentoa jakinaraztearekin batera, kalte ordaina ordaindu beharko zaio. Horrela egiten ez bada, kalte ordaina izango da 20 egunekoa urte bakoitzeko. Hori ere nahiko hobekuntza handia da. Eta gero, bueno, ba, lan kontratua esan bezala, hori dana, lan baldintza guztiak idatziz jarri beharko zaizkiela. Ordan, hori dana, nahiko hobekuntza nabarmena izango da benetan gauzatzen bada. Orduan, hori gu postu gara, gainera honen alde, bueno, urte luzeetan egin dugu borroka, utxuneak badaude eta hortaz egingo dugu, baina batez ere kezkatzen gaitu hau dana benetan gauzatu behar dela. Ez, bueno, guk bestelako, bueno, adibidez, Italiako elkartekin izan dugu kontaktua, eta Italian adibidez, eskubide guzti hauek existitzen dira aspalditik. Zer gertatzen da? Jendea murgiltako ekonomian lan egiten duela, eta, bueno, teorian onartuta daukatena, ba, errealitatean ez dela gauzatzen, eta hori da, gaur egun gure kezka bat.
Beraz, hobekuntzak badira dekretu honekin, baina utxuneak ere.
Bai, utxuneak batzuk dira, eta batzuk oso oso importanteak, adibidez. Bueno, gauza jakina da, etxeko langileen artean asko eta asko daudela barruan lan egiten. Orduan, gure kezka beti izan da. Pertsona batek egunean zehar lan egiten badu. Gero, etxean, bueno, lo egin beharra badauka derrigortuta dagoelako, horri prezioa ezarri behar zaio. Hori ere lana delako. Naiz eta, bueno, ondo lo egin bestelako gauzak egin gabe, eh? Baina derrigortuta bazaude, leku jakin baten lo egitera, ba, hori eskatzen zaizu bada espada. Hor egongo da, bueno, jendea, ba, gaizorik dagoena edo ume txikiak daudela, eta orduan ba, hori zaintza mota bada. Ba, errege dekretu honek ez du prezio jartzen lan horregatik. Jarraituko du izaten doako lana. Eta hori oso importantea da, eta bueno, ez gaude bat ere ados. Egotealdiarena ere, iruditzen zaigu, ez dena onargarria. Hau da, hemen aspaldi lortu zen langile guztientzat astean 40 orduko lanaldia. Eta errege dekretu honen bitartez, etxeko langilei ezartzen zaie 60 orduko lanaldia. Aurrera pausa izan da, ze gutxienez ordaindu beharko zaie. Baina hala ere, bueno, luzeria da jakina. Gero, etxeko badakizuen bezala, etxeko langileen elkarteak borrokatu izan du kolokazio agentzia pribatuen aurka. Zergatik ba, abusu pilo bat gertatzen direlako. Orduan, iaz ikona, egoera aldatu da zentzu baten, hau da, enplegu zerbitzu pribatu hoiek, ba, lerestatuta daude. Hau da, inemen baimenarekin badaukate funtzionatzea. Orduan, gure kezka da, ba, legezkoak izan arren, askotan jarraitu aldutela, ba, bueno, jendeari legetik pean dauden baldintzak eskaintzen. Gaur egun egiten dutena da, empleatzaile bat joaten zaienean agentzien lana, esan ez behitu, kontratatu nahi dut, egun guztietan lan egingo duen etxeko langile bat. Ba, agentziak prest egoten dira halako baldintzetan ba, langileak bilatzen. Orduan, hori legearen aurkakoa da. Ba, errege dekretu honek ez du argi uzten halako portaerak zigortuko direla. Dena den, guk eskatzen duguna, hemen elkargo autonomoan da lanbidek ardura hori hartzea. Eta ez da bakarrik guk eskatzen dugun gauza bat, baizik eta parlamentuak irritan esan dio hemengo gobernuari lanbideren bitartez bermatu behar zaiela etxeko langilei kolokazioa. Baina, bueno, errege dekretu hau estatu mailakoa da, eta esan bezala oso kezkagarria da, eta gainean ikustut hori nahita eginda dagoela, ba ez dela zehazten, zigorrak egongo direla, agentzia pribatuen aurka, ba hori, halako bitartekaritza egiten dutenean legearen azpitik. Ero, espeziezko alokairua, hau da, janarian adibidez ematen den alokairuaren zatia, hori gaur egun soldataren portzentaia da. Guk beti esaten dugu, hori ez dela arrazoizkoa, hau da, zuk 1000 euroko soldata baldin badaukazu, ba, bueno, mantenuagatik beraiek esan aldute, ba, 700 € dirutan ematen dizutela, eta 300 € ba, mantenuan, ez? Eta hori ere soldata dela. Guk beti esan dugu, eta gainera Frantziako eta Italiako hitzarmenak alakoak dira, otordu bakoitzeko prezio bat zehaztu behar dela. Ez dauka bat ere zentzurik portzentaia bat izatea. Are gehiago, lanaren nazioarteko erakundeak, guan den ekainean, hitzarmen bat onartu zuen, ba, etxeko langileen inguruan. Eta horretan esaten du, ba, soldata zati horri, hau da, espeziesko soldatari, prezio objektiboa eman behar zaiola. Eta objektiboa esaten duenean, esaten du, ba, zehatza, eta ez, soldataren portzentaia, ez? Gero, bueno, oporrak. Ba, oporrak, 30 eguneko oporrak dira, baina, bueno, zapi bat, 15 egun, langileak hautatzen du noiz disfrutatu nahi dituen, eta gero, beste zatia, empleatzaileak, bueno, badauka erabakitzea. Baina ez dago behartuta, ba, 15 egun horiek jarraian ematera. Hau da, gerta daiteke legearen barruan, ba, enplatzaile batek esatea, orain 2 egun izango dituzu, gero 3 egun, gero saltoka, ez? Zehaztu alditu 15 egun horiek. Guri hori abuso bat iruditzen zaio. Eta, bueno, ja, beste zeuzer esateagatik, ba, kaleratzearen kalte ordaina ez dela langileen estatutuarena, bajuagoa dela. Hori, horiek izango ziren, ba, hazi, bueno, ba, daude beste gauza batu, baina, bueno, utxune importanteenak. Gauza bat astu zait, eta oso importantea da, eta da, orain gutxi, aldatu dutela ere bai, langileen, etxeko langileen, gizarte segurantzako erregimena. Eta hori oso importantea da, eta guk badakigu, ba, langile atzerritarrak oso kezkaturik daudela zergatik. Ba, bueno, etxeko langileen erregimenean, orain artean, langileak berak zeukala alta hartzean gizarte segurantzan. Horren, hori zergatik zen ona, ba, atzerritarrentzat, ba, beraiek kudeatzen zutelako, ba, erregularizaziorako behar zituzten paperak. Hau da, zuk erregularizazioa lortu alizateko, gizarte segurantzako alta behar duzu. Zure eskuan ez badago, eta gaur egun aldaketarekin enpleatzailearen eskuetan dago, hori egitea, zailtasun gehiago izango dituzte paperak lortzeko. Orduan, horrek, claro, bi alde ditu. Gu alde gaude, ba, normalitatearen alde gaude, hau da, denok dakigun bezala, langile bat lanean hasten denean, enpleatzaileak dauka altaren ardura. Eta zentzu horretan, etxeko langilei hori normaldu zaia, hau da, enpleatzaileak egingo die alta. Baina zer gertatzen da atzerritarra zarenean eta enpleatzaileak egiten ez dizunean. Ba, ez duzulako lortuko erregularizazioa. Orduan, horren inguruan esaten dugu. Oso importantea dela, atzerritarren legea aldatzea. Eta albideratu behar zaiela beraiei, lanean ari direla demostratzea, erregularizaziorako. Egon gabe, enpleatzailearen, ba, altaren menpean. Eta hori oso importantea da, ze erregimen honetan, eta etxeko langileen kasuan, egongo dira kasu gehiago, baina hipokresia handia dago. Datuek esaten dute, eta gauza oso jakina da, ba, atzerritar asko eta asko zaintza lanetan ari direla. Eta zaintzaren arazoa beraiek konpontzen ari direla. Eta ja, bueno, tremendoa dena da, paperi gabe egiten ari direla.
Dekretua noiz sartzen da indarrean?
Ba, urtarriaren batetik sartzen da indarrean. Baina, hor daude ez tramo batzuk. Eta, urtebete ematen zaie enpleatzailei paperak, kontratuak egiteko. Hau da, pertsona batek, etxeko langilea baldin badauka, gaur egunean, aspaldi baldin badauk, eta orain dela bi aste kontratatu bazuen, pertsona horrek urtebete dauka lan baldintzak idatzik jartzeko. Hau da, guk ez dugu ulertzen, hau da, oso epe luzea ematen zaiela enpleatzailei hori egiteko. Ulertuko genuke hilabete ematea, baina zuk ezagutzen baduzu, ba, errege dekretu hau, banden 17an argitaratu zute boletinean, indarrean sartuko bada urtarriaren batetik denbora daukazu paperak egiteko. Orduan, urte bete ematen zaie, eta gainera, gu nahiko kezkatuta gaude, gauza, beste gauza batengatik, dekretuak esaten du, idatzizko kontratu horiek, eta egin beharko direla, lan ministerioak ateratako inprimakietan. Noiz aterako dituzte inprimaki horiek? Baina ustez urte bete horretan aterako dituzte. Kontua da, presarik ez dakit izango duten hori egiteko. Orduan, gero, gaur egun lanean ari direnek, kanporatzen badute, desestimentoaren bitartez egiten bada, 7 eguneko kalte ordaina izango dute. Hau da, 12 eguneko kalte ordain hori, igo duten hori, bakarrik izango da kontratu berrientzat. Eta hori ere, arratxo bat, orduan, denean, esan nahi dut, ez dela indarrean sartuko berehala.
Bukatzeko, Isabel, zuen borrokak bi norabidetan jarraituko du.
Bueno, guk bi norabide izango ditu. Alde batetik, baldintza berri horiek zabalduko ditugu, etxeko langilei emango diegu behar den guztia beraien eskubideak ezagutu ahal izateko. Orduan, zabaltze lana egingo dugu, eta gero, lan ministerioari eta lan ikuskaritzari, beti bezala, gaur egun arte bezala, ezifituko diegu beraien bete beharra betetzeko. Ze, azieran izan dudan bezala, hemen arazo ez da bakarrik legeak txarrak direla. Askotan, problema da, legea ez dagoela txarto, baina inork ez duela betearazten egiten. Orduan, adibidez esango dut. Errege dekretu honek nomina eman behar zaiela esaten du. Aspaldi, hau da, 20 piko urte dira nomina eman behar zaiela ezarrita dagoen, hau da, betidanik eman behar izan zaien nomina. Nork daukain nomina? Inork ez. Zeratatzen da, lan ikuskaritzak hori ez duela kontrolatzen. Horren, nominarekin gertatu dena, edo agentzia pribatuekin gertatu dena. Agentzia pribatu horiek legez kanpokoak ziren danak. Zer gertatzen da? Inork ez zituela kontrolatzen. Orduan, guk orain artean zer egiten genuen salaketak jarri, lan ikuskaritzaren bulegoetara jo esan ez hori kontrolatu behar duzu, eta bide horretatik jarraitu beharko dugu. Eta gero, falta dena, hau da, gainontzeko langileekin parekatu alizateko falta den hori, lortzen zaiatuko gara. Osea, bi bidez, hobekuntza guzti horiek benetan ezartzea, borrokatuko dugu horren alde, eta gero, falta dena lortu alizateko. Dena den, guk beti esaten dugu, eta hori oso importantea da guretzat. Etxeko langileen egoera ez dela kasualidade bat. Hau da, zainketa bestera batera antolatzen ez den bitartean, hor, erabiliko direla, emakume batzuk, zerbitzu falta horiek, bete alizateko. Ez hau da, zerbitzu gehiago, baleude, orduan, etxeko langile izate izango litzatekela, lan normala, ez hau da, zu, joaten bazara etxe batetara, altzeimerrak jota dagoen bertsona bat zaintzera, karo, horiek dira, 16-18 ordu egunean. Kontua da, zainketa mota hori desagertu behar dela. Orduan, guk borrokatu aldugu, legeak aldatu alizateko, borrokatu aldugu, edozein modutan. Baina sustraian dagoen arazoa konpontzen ez den bitartean, behin da berriro, topatuko ditu, etxeko langileak, en fin, alako baldintzetan lan egiten.
Isabel Ochoa, etxeko langileen elkarteko bozeramailea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bale, eskerrak zuei.
Agur.